Da vi I gang her. Dagens tale det skal handle om frelse for hele mennesket. Vi her på Evangeliehuset vi prater om at vi skal være et sted der Gud og mennesker trives. Vi ønsker å plante menigheter og spre nådens evangelium. Forrige søndag så talte Henning litt om at Jesus han sier at han vil bygge sin menighet. Så vi skal lese litt fra Matteus 16, 18-19 først. Der sier Jesus, «Jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike. Og alt det du binder på jorden, det skal være bundet i himmelen. Og alt du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» Når han prater om at han vil bygge sin menighet, så hvordan har Jesus tenkt å gjøre det? Da må vi først tenke, hvem menigheten? Det bygget som vi I her nå? Det liksom det som menigheten? Nei, det du og jeg som menigheten. Alle dere som sitter her, du og du og du og du. Alle vi her Guds menighet. Ved at vi vokser, så kan Guds menighet bygges. Det at alle vi vokser, hver individuelt, det betyr at alle har framgang, og Guds menighet vokser. Jesus ønsker å se din framgang. Han vil det beste for deg. Og tredje Johannes brev, kapittel 1, vers 2, så står det, «Elskede». Han sier at vi hans elskede. Ikke det godt? Smak på det ordet. Vi de elskede. Hvem det du kaller elskling? Du sier jo ikke elskling til hvem som helst. Du sier elskling til den som står deg nærmest. Men nå sier Jesus gjennom Johannes, elskede. Han snakker til oss. Vi elsket. Tenk at Gud, tenk at Jesus elsker oss. Han har behag I oss når Jesus ble døpt. Og kommer opp igjen, så hører han en stemme fra himmelen som sier, «Dette min elskede sønn.» Det å høre at vi elsket, det finnes noen der som elsker oss. Jesus, han elsker oss, han vil det beste for oss. Bare det beste for oss. Han, vi vet hva slags tanker han har for oss. Bare gode tanker. Tanker til fremtid og håp. Ikke til noe vondt. Bare til godt. Elske det. Jeg ønsker framfor alt. Above all things. Framfor alt. At du må ha framgang. Og være ved god helse. Slik som også din sjel har framgang. Så Johannes underviser her og sier at han ønsker framfor alt. At vi må ha framgang, og det ordet framgang skal vi se litt blant på. Det ordet framgang på gresk, evodov, evodov, det betyr å lykkes I forretningsvirksomhet, business affairs. At du skal lykkes på din vei, at det meningen at du skal lykkes på jobben din. Alt det du setter deg fore, det skal lykkes for deg. Det løfter som Bibelen har gitt oss. Så det der at når Johannes prater om at jeg ønsker framfor alt, at du må ha framgang, han sier at jeg ønsker at du skal lykkes I det du setter deg fore. Alt skal lykkes for deg. Og at du skal være ved god helse, slik som også din sjel har framgang. For å kunne bære mye av framgangen, så handler det om at også din sjel må vokse. Din sjel trenger faktisk å ha framgang. Det å bytte ut noen tanker, det å tenke rett om framgang. Så I kveld så prater jeg om framgang. Dette framgangsteologi. Ikke det herlig? Det bedre med framgangsteologi enn tilbakegangsteologi. Men her, det kamp på det området her sånn. Når vi snakker om penger spesielt. Og I kveld prater jeg om penger. Og jeg har ikke snakket veldig mye om penger her I forsamlingen. Det faktisk den første talen jeg holder om penger. Så det budskapet her om penger. Du klar? Veldig bra. Jeg skal lese den engelske oversettelsen også på 3. Johannes 1:2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prosper. Så det en sammenheng med at du har framgang, med at din sjel har framgang. Det veldig mange som har opplevd å få veldig mye penger på kort tid. For eksempel lottomillionærer eller andre som har blitt plutselig rike. Men det viser seg at i etterkant så det mer ulykkelig enn de var. Når de har brukt opp alle pengene sine så det mer ulykkelig etterpå enn de var før. Så det ikke penger som på en måte gjør mennesker lykkelige. Hvis ikke sjelen har framgang sånn at sjelen kan tenke riktig. At vi kan forvalte det på rett måte og bruke pengene på rett måte. Men Johannes sier her via Jesus, elskede ønsker framfor alt at du skal ha framgang, du skal lykkes. Og så skal du få være ved god helse. Vi tror på å ha god helse. Vi tror på at det meningen at vi troende vi skal leve i helse. Ikke bare at vi må komme hver gang vi trenger et mirakel. Nei. Jeg tror at det meningen at vi skal leve i helse. Vi skal lære oss å tale til smerten. Vi skal lære oss til å stå imot sykdom. Det å lære forskjell på hva som Gud og hva som Satan. For du vet at i Lukas 18 så leser vi om den urettferdige dommeren. Og den urettferdige dommeren han et bilde på djevelen. Og enka, det et bilde på oss. For en enka mistet noen ting. Enten en kjær venn, en ektefelle, penger, helse. Vi alle kan kjenne oss igjen på et eller annet nivå som denne enka. Mens den urettferdige dommeren, det står at den urettferdige dommeren hverken frykta Gud eller tok hensyn til noe menneske. Det ligner vel litt på djevelen, gjør det ikke det? Dette Satan det jeg snakker om. Og djevelen, Satan, han tar ikke hensyn til noe menneske. Og folk kan si til meg liksom, «Åh, jeg fatter ikke hvordan Gud kunne tillate at det barnet døde, eller at den lille gutten der fikk kreft». Nei, men det ikke noe mening med det. Det var djevelen, det den urettferdige dommeren som bildet på djevelen. Han tar ikke hensyn til noe menneske. Da må ikke vi skylle det på Gud. Nei, vi må skille mellom Gud og djevel. For hvis du gir Gud skylda for det, da har du bomma fullstendig. Saken at den urettferdige dommeren og enka, det et bilde på at vi faktisk skal kreve av djevelen tilbake. Hvis vi tar tyven i å stjæle, hvis han har tatt noe fra det, så skal du kreve 7 ganger tilbake. Du skal ikke finne deg i sykdom. Når sykdom banker på døra di, så skal vi lære oss å stå imot. Det står at det underordner dere Guds ord. Stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Jeg tror mange kristne har blitt lurt av dette her. Man ser ikke forskjell på djevel og på Gud. Gud ønsker bare gode ting for oss. Han har bare gode tanker for oss. Gud bare god. Kun god. Han ønsker det beste hele tiden for oss. Dette jo for godt til å være sant. Kan det være sånn? Ja, Gud, han vil at vi skal ha det godt. Både til ånd og sjel og kropp. Ånden din har det forsovet veldig godt, for der bor Guds rike. Der bor all kraft. Jesus sa når han gikk rundt at himmelriket bor inni dere. Og når vi tok imot Jesus, så fikk vi Kristus i oss. Kraften bor nå inni oss. Det handler om å oppdage hvem som bor i oss. Og så lære å forløse denne kraften. Og da må vi lære å skille mellom hva Gud, hva djevelen. Djevelen kommer for å myrde, stjæle og ødelegge. Men Jesus sier, jeg har kommet for å gi dere liv og overflod av liv. Gode tanker. Bare gode tanker. I wish about all things that you may prosper and be in good health even as your soul prosper. Det at sjelen har framgang. Hva sjelen? Jo, sjelen følelsene våre, det tankegangen vår, Det sinnet vårt. Hvordan tenker vi? Hvis vi tror at Gud imot oss, vel, så det det Guds bilde du har. Men hvis du forstår at Gud vil deg bare vel, han vil bare godt for deg, da klarer vi også å plassere, hvis sykdom banker på din dør, sykdom kommer ikke fra Gud. Ingen sykdom sendt fra Gud. Det løgneren som prøver å fortelle deg at det her Gud som burde ha stanset det, og så videre. Så, nei, det du som skal stanse det. Nå har han gitt Guds rike inn i deg, og så har han overdratt makten til oss. Vi har fått Guds makt på jord nå. Til å stå imot sykdom, til å stå imot djevelens angrep, og så videre, og så videre. Så det her handler om å forstå hva Gud, hva djevelen. Men salme 1,3 sier at alt du gjør skal lykkes for deg. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus i Matteus 6,24. Så vi skal slå opp Bibelen og så lese det verset. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Det handler om å skille her nå. Gud eller mammon. Hva mammon for noe? Jo, det kjærligheten til penger. Vi skal lese også Lukas 16, 11-14. Hvis dere ikke har vært trofaste i den urettferdige mammon, hvem vil da overlate dere den sanne skatten? Hvis dere ikke har vært trofast i det som tilhører en annen, hvem vil da gi dere noe som skal være deres eget? Ingen kan tjene to herrer, for enten så vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han være trofast overfor den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og i vers 14 så står det, også fariserne som elsket pengene, hørte alt dette, og de gjorde narr av ham. Og her kommer det. De gjorde narr av Jesus når han snakket om penger, når han går rett inn i hjertet, og så avslører han hva som bor i menneskehjertet. Han sier at pengene våre kan bli vår Herre, og hvis vi ikke ser forskjell på hvem som vår Herre, da vil lett pengene kunne være vår Herre. Og fariserne som står at de elsket penger, hørte alt dette, og hva gjorde de med det? Jo, de gjorde narr av Jesus. Det en form for hersketeknikk. Det en måte å heve seg over på, og devaluere de ordene som har blitt sagt. Man gjør narr av. Man latterliggjør. Det en veldig kjent måte å herske på. Og det prøvde fariserne å dysse ned Jesu budskap her. Men vi vet at Guds ord, det kraftigere enn noe tveget sverd, står det. Og du går inn i menneskets hjerte, og så dømmer det hjertets tanker og råd, det skiller margen fra beina. Så Guds ord så kraftig. Og jeg tror dette her et budskap som Gud har lagt på mitt hjerte for denne kvelden, at det å snakke litt om penger, det virker nesten som at det verre og vanskeligere å snakke om det, enn for eksempel helbredelse. Da må det være en eller annen hemmelighet her, som vi må få tak i. At pengene faktisk viktig. Det faktisk vår skatt? Der hvor din skatt der også ditt hjerte. Det veldig få som innrømmer at pengene vår Herre, eller pengene, der mitt hjerte. Men alle vi drar jo på jobb, vi sitter i kø, vi kjører i kø på vei til jobb. Ikke alle da, jeg har jo kort vei bort hit. Men du vet, jeg kjenner jo noen som sitter i kø, både innover og utover, for å tjene disse penger. Vi må slite for å få tak i noen penger. Og alle trenger vi penger. Og det ikke penger i seg selv som problemet. Men det kjærligheten til penger. Kjærligheten til penger roten til alt ondt. Ikke pengene. Pengene bare noe vi betaler med, noe vi kjøper og vi selger, og så har vi penger for å få, og for å betale regninger, og for å leve. Så vi trenger disse pengene alle sammen. Men det at pengene får makt over oss, da begynner vi å snakke. Det det vi skal på en måte se oss fri fra. Fariserne, de elsket penger. De som så så pene og pyntelig ut. De gikk der og var så fromme og fine. Men i hjertet så avslørtes kjærligheten de hadde til pengene. Og du trodde kanskje jeg hadde glemt at det var palmesøndag i dag, men det har jeg ikke. Så nå skal vi lese litt ifra Markus 11:1, og så til vers 11. Skal vi se litt. Da de nærmet seg Jerusalem, Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte han to av disiplene sine av sted. Han sa til dem, gå inn i landsbyen som ligger rett foran dere. Så snart dere er kommet inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet og som ingen har sittet på før. Løs den og kom hit med den. Og hvis noen sier til dere, hvorfor gjør dere dette? Si da, Herren har brukt for den. Og straks så skal han sende den hit. Så gikk de av sted og fant eselfolen bundet ved døren utenfor gaten, og de løste den. Men noen av dem som sto der sa til dem, «Hva det dere gjør? Løser dere eselfolen?» Og de svarte dem akkurat slik Jesus hadde sagt. Da lot de dem gå. Artig. Så kom de med eselfolen til Jesus og brette klærne sine på den, og han satte seg på den. Mange la klærne sine utover på veien, og andre hogg løvgrener av trærne og spredte dem på veien. Både de som gikk foran og de som fulgte etter ropte og sa, «Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Velsignet er vår far Davids rike, som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» Og Jesus gikk inn i Jerusalem og inn i tempelet. Det var det første han gjorde. Og etter at han hadde sett på alt som var der, og da det ble sent, så gikk han ut til Betania sammen med de 12. Så her ser vi at når Jesus rir inn på palmesøndagen, så drar han rett til tempelet, og så sjekker han, han følger med, han ser alt som skjer i tempelet der. Men det blir sent, og så drar de ut til Betania, og så blir det morgen, og så drar de ut igjen, og så kommer de til et fikentre, og han taler til fikentre, og så visner det fra rota. Men hva gjør han så direkte etter det? Dette er da dagen etter at han har kommet inn i Jerusalem. Jo, i Markus 11, 15-18 skal vi se. Så kom de til Jerusalem. Da gikk Jesus inn i tempelet og begynte å jage ut dem som kjøpte og solgte i tempelet. Og han veltet bordene til pengevekslerne og stolene til dem som solgte duer. Han lot ikke noe, han lot ingen bære varer gjennom tempelet. Så begynte han å undervise og sa til dem, står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag. Det sies at de nekta hedningen å komme til den ytre foregården, at det ble mer kjøp og salg. Og for den ytre foregården der kunne til og med hedningene komme. Men her har de gjort dette her til en røverhule. Og i vers 18 så står det, og de skriftlærde og øversteprestene hørte dette. Og prøvde å finne en måte de kunne få utryddet ham av veien på. For de fryktet ham siden hele folket undret seg over hans lære. Og hva var det vi leste i sted? Jo, det var fariserne som hadde kjærlighet til penger. Her var det kjøp og salg. Her var det store inntekter i forbindelse med, nå kom påskehøytiden, det var kjøp og salg av lam og så videre, og forskjellige dyr som skulle offres. Og det var store inntekter. Så her ser vi at kjærligheten til penger, det var liksom Gud i andre setet. Det var, og Jesus tar et skikkelig oppgjør med det her, og sier at kjærligheten til penger, det er det som er roten til alt ondt. Paulus skriver det i 1 Timoteus 6:10-12. For kjærlighet til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av den har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og det har gjennomboret seg selv med mange plager. Men du, Guds menneske, flykt fra disse ting, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet, og strid, troens gode strid. Grip det evige livet, som du også ble kalt til og har bekjent, som den gode bekjennelse i nærvær av mange vitner. Så her prater Paulus om at kjærligheten til penger roten til alt ondt. Det ikke pengene I seg selv, det bare et middel, men det hjerteforholdet vårt. Og hva og hvordan skal man bli fri fra den her mammon? Mammon. Mammon kjærlighet til penger. Gjerrighet og grådighet oppstår når man kjærlighet til penger. Har du tenkt på det at de som tenker mest på penger, det de som har minst penger. De som ikke har penger, de tenker på penger hele tiden. Så det et eller annet evangeliet, det ønsker å sette oss fri sånn at vi kan ha mer enn nok. At vi har overflod til all god gjerning. Og at vi også kan nyte alt dette her, men vi skal ikke glemme at det faktisk noe som skal inn til Herren. Og det kommer jeg inn på nå. Jeg skal lese ordspråkene 3:5-10. Det en grunn for at vi samlet en kollekten før prekna meg I dag. For jeg har ikke noen baktanker med det her. Det rett og slett, jeg ser etter frukten hos deg. Hvordan skal menigheten vokse? Det at du skal gi inn her, og så skal menigheten vokse på den måten? Vel, det en frukt av det igjen. Men den første og opprinnelige tanken at du skal ha framgang. Hver enkelt av dere skal lykkes, også I økonomi. Ikke bare med helsa. Den også viktig at vi skal vandre og leve I. Men når det gjelder det med penger, som så viktig for oss å leve I det samfunnet vi lever, så sier det seg selv at uten penger så får vi ikke gjort noen ting. Vi drømmer om å bygge ut her, vi drømmer om å vokse, vi drømmer om å plante menigheter. Og vi har, Mikke, vi var på en tur I India I november. Og der kommer en kar opp og med på konferansen, en som har vært pastor I over 20 år. Det en kar jeg har vært og besøkt et par ganger før. Han sitter og hører på oss og hører nådens evangelium bli forkynt på det seminaret, og sitter og gråter I flere dager. Han, og ikke fordi han lei seg, jo, han lei seg for han har vært en fordømmelsespredikant. Han har holdt folket nede med feil forkynnelse, og når han ser det, når han forstår nådens ånd, når han forstår at det handler om nådens evangelium, så gråter han bittert og sier at jeg vært en fordømmelsespredikant. Og han skulle til å legge ned virksomheten sin. Han hadde til og med bestemt seg for hvilken dag han skulle slutte som pastor. Men når han får høre disse gode nyhetene om Guds nådes evangelium, det setter folk fri. Han gråter jo av glede, drar hjem igjen og finner ut at han har lyst til å starte en nådesmenighet. Så, og det mange herlige menigheter I India, og vi har mye arbeid der borte. Vi har arbeid I shop da, vi gir penger fra denne menigheten inn der. Men vi kjenner også at helt siden november så har vi gått og bedt over det. Han har pratet om at han ønsker å starte en Grace Church I India. Så vi har bestemt oss for at denne menigheten skal være med å støtte han og dra I gang en nådens evangelium menighet. Så han drar I gang nå I april, og dette koster penger. Vi trenger penger, yes, selvsagt. Og hvis de skal plante masse menigheter, nådens evangelium skal spre seg først til bygda vår, utover I Norge, Sverige og Europa og resten av verden, så det helt klart at vekkelse, det koster penger. Men først og fremst så handler det om at du skal ha framgang. Først og fremst handler det om at du skal få orden I din økonomi. At du faktisk merker at det her skal vokse. Det skal gå fra bra til bedre. Kanskje noen av dere sliter veldig økonomisk. Skal du få merke hvordan det her skal få løses I ditt liv. Jeg tror på at Jesus har en plan for hver eneste en av dere. Her hyles det ifra fariserne. Det kan være noen av oss som det også, men også fra verden. Verden livredd for at Guds forsamling skal komme inn I den velsignelsen som Gud har ment at vi skal leve I. Vi har forbilder I Abraham, Isak og Jakob. Det står at de ble etterhvert meget velstående, men de startet et sted alle sammen. Og det skal vi kikke litt på nå. Hva var det de gjorde som gjorde at de ble meget velstående? Først så går vi til ordspråkene 3:5-10. Der står det. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Tenk på ham på alle dine veier. så skal han lede dine stier rett. Vær ikke vis i dine egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Det skal bli til helse for hele ditt legeme. Og opplive dine bein. Og så kommer det, gi Herren ære med det du eier, og med førstegrøden av hele din avling. Så skal dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar skal flyte over av most. Det å tro Gud med førstegrøden, vil si at vi gir noe til Herren, og menigheten, det på en måte stedet der hvor du kan gi inn. Hvis du medlem her, så det mest naturlig at du gir inn i menigheten her. Men førstegrøden kontra tiende. Jeg har slitet med det mange år i forhold til det tiendeprinsippet i den nye pakt. Selv om vi leser at i Hebreerbrevet så står det at Jesus er et bilde på, Melkisedek er et bilde på Jesus. Og nå er det Jesus som tar imot vår tiende. Men jeg har sett at veldig mange, de klarer ikke å komme i gang med denne tiden. Hvis du tenker førstegrøden, ikke sistegrøden, førstegrødeprinsippet, det oppstod under loven, men tienden var det første. Tienden, når Abraham ga tiende, så ga han tiende av noe han allerede hadde. Han var allerede meget velstående da han begynte å gi tienden. Så jeg tror at tienden er et prinsipp som startet lenge før loven. Så et prinsipp ble omgjort til lov. Og så har det blitt pakket inn og blitt brukt som en trussel. Og man har misbrukt skriftsteder, og man har manipulert mennesker til å gi tienden. Det tror ikke jeg på. Jeg tror faktisk at førstegrøden, det talte til meg i forhold til at førstegrøden sier veldig lite om prosenter. Men førstegrøden, det noe jeg tror i nådens ånd at vi får tro for å gi. Men det som viktig at vi starter med det første vi får inn. Ikke først betale alle regninger og alt sånt, og så tar vi det som igjen og gir av det. Nei, da, hvis man ikke har kommet i gang med givertjenesten, så det lett at det da blir ingenting igjen. Og erfaring så sier jeg det, de gangene hvor jeg har gjort det, så blir det ingenting igjen å gi. Mens hvis vi starter å stole på Herren, vi setter vår lit til Herren av hele vårt hjerte, så tar vi den første biten av det som kommer inn. Førstegrøden, det ligger i navnet, det står ikke sistegrøden, men det står førstegrøden. Og så sier vi til Herren, vi gjør det som en gudstjeneste, vi gjør det ikke bare gammel vane, nei, vi tar førstegrøden, og så gir vi det til Herren, og så sier vi, Herre, du mitt liv, jeg stoler på deg. Og da kan vi også lese det at faktisk så førstegrøden, hvis vi gir den, så har vi et løfte på at den hellig. Romerbrevet 11:16 sier, for om førstegrøden hellig, da hele deien også hellig. Og om roten hellig, da også grenen hellig. Og hva vil det si at noe hellig? Jo, det satt til side. Det avsatt. Vi setter noe til side. Førstegrøden, vi setter den til side ved å gi den inn i forsamlingen. Vi gir den til det, den menigheten vi tilhører. Og der hvor du får mat, og tilhører ikke noen forsamling, så gir du det inn der du får mat. Du setter av førstegrøden, mens når du gir den inn, så sier du til Gud, nå må du forsørge meg. Nå stoler jeg på deg at resten av pengene mine helliget. At resten av pengene mine velsignet. Ja, men så sier folk, ja, men jeg trodde at jeg var velsignet, ja. Ja, vi det. Men det noe med hvordan får vi denne velsignelsen til å flytte? Det blir på samme måte som at, ja, jeg helbredet, men hvorfor går jeg rundt og syk? Vi velsignet, men hvorfor har jeg ikke jobb? Hvorfor har jeg ikke nåla i veggen? Hvorfor får jeg ikke pengene mine til å strekke til? Nei, for at når vi tar førstegrøden og setter den av, og vi gir den inn, så den helliget, Herren, og da har vi et løfte, eller vi har mange løfter, på da skal resten av pengene, da skal resten av økonomien også være velsignet. Og da, dette prøvd. Jeg har prøvd dette i mange år, og jeg kom tidlig inn i dette her. Jeg til og med sånn at jeg oppdaget at 2 år før jeg ble en kristen, så drev jeg og jobbet som snekker inn i Oslo, og Jeg satt og hørte på New Life Mission, og de hadde hjelpesendinger til Latvia, til forskjellige altså gamle ja, sovjetstatene som nå hadde blitt selvstendige, og, eller de drev og ble selvstendige på den tida, men de sendte inn hjelpesendinger. Og det rørte ved meg før jeg ble frelst, så jeg begynte å gi penger allerede før jeg ble en troende. Og det var litt artig å oppdage etterpå når jeg fant kvitteringene i lommeboka mi, at disse gavene hadde jeg faktisk gitt før jeg ble en troende. Så det et prinsipp som jeg tror Gud ønsker at vi skal komme tidlig inn, og at det blir en vane for oss å sette av penger. For det gjør noe, det blir sånn mental hygiene for sjelen, for at vi skal ikke bli grådige og gjerrige, gniende. Nei, vi er kalt til å være rause. Han har gitt oss å nyte alle ting, så det betyr at du skal kjøre. Holdt jeg på å si, har du muligheten til det, så kjøre feite biler og bor i, holdt på å si, feite hus og feit, og spise feit mat. Men sannheten er at Gud ønsker at vi skal nyte alle ting. Men når vi da bor i disse her svære hus og kjører bilene våre, sånn, så skal vi ikke glemme at det Herren som har velsignet oss. Vi skal ikke glemme å slå oss for bryst og si at dette har fått det egen kraft. Nei, for om du har stått på sent og tidlig, hvem har gitt deg kraften til å stå på sent og tidlig? Det jo ved nåde fra Gud, det jo ved Guds velsignelse at vi har vunnet oss denne rikdommen. Men jeg har hjerte for de som ikke kommer i gang med givertjenesten sin også. Det å gi inn et fast beløp, få en stabilitet i livet, få orden på økonomien i forhold til å begynne å gi. Verden vil håne, verden vil leve fariserende, gjør narr av oss fordi de elsker penger. Verden elsker penger. Mennesker vil ikke forstå når vi forteller at ja, vi gir så og så mye penger til menigheten. Hæ? Er du gæren? De bare lurer dere. Menigheten er bare der for å dra penger ut av dere. Er det sannheten? Nei, Jesus prater om at når vi betror, vi forvalter det som Gud har gitt oss når det gjelder penger, så kan vi bli satt over større ting. Jeg tror at den givertjenesten som jeg fort kom inn i som nyfrelst, åpnet oss for mirakler i livet. Jeg har bedt for syke i alle år. Jeg tror virkelig at økonomi, Guds økonomi, for at vi skal få gjort alt det vi drømmer om. Høsten er verdens ende. Jesus kommer snart. Han kommer snart tilbake og skal hente inn alle sjelene. Ja, vi skal ha det bra. Men vi skal ikke glemme, vi skal først og fremst sette av førstegrøden for at resten skal være hellig. Så tror jeg på hellige gaver og kjenne og føle og Herren taler, og så kan vi gi litt ekstra da, og så blir det hellige gaver og ekstra offer. Ja, men jeg drømmer om at når jeg 90 år, så skal jeg ikke bare gi tienden eller førstegrøden. Min førstegrøde vil da være 90%, og så skal jeg leve veldig godt på de 10 siste. Men jeg tror at i nådens forkynnelse så tror jeg at vi kan starte å tenke førstegrøden og ikke tenke først og fremst tiende, selv om det et prinsipp fra Abrahams tid. Mange hundre år før loven ble gitt. Det et prinsipp, førstegrøden. For du vet at under loven så var det også sånn at ledere skulle gi vær til offer, og så var det, gikk det nedover, noen skulle gi lam, og hadde du dårlig råd så kunne du gi noen turteldurer, og så det var faktisk nåde under loven også. Så det tok hensyn til folks økonomi den gangen også. Men et sted skal alle begynne. For mange sier at ja, men jeg har ingenting. Ja, men du har vel ei krone. Begynn å gi det. Ja, nei, det blir for dumt liksom. Det er flaut. Ja, men jeg sjekker ikke kontoutskriftene til menigheten. Det har vi regnskapsførere som tar seg. Jeg vil på en måte tro det beste om alle. Og du gir ikke fordi at jeg følger med om du gir eller ikke. Nei, du gir av hjertet til Herren. Så når du tar førstegrøden, om det er en krone, eller om det er 500 kroner, eller om det er tienden, eller om det er tjuenden, jeg tror på etter hvert så vil du øke, troen din vil øke på det området, når du ser at det funker. Du starter der du er i dag. Du tar ikke 7-milssteg. Du skal ikke forskreve deg, men du tar sånne skritt som du kjenner at du har tro for. Det Herre har jeg tro for. Og så begynner du der, og så gjør du det til en vane. Og så vil du merke hvordan troen øker, og så kan du legge på og strekke deg mer og mer og mer. Så vil du merke hvordan velsignelsen begynner å flyte inn i økonomien din. Og Malakia 3, det et vers som ofte har blitt misbrukt. Malakia har blitt brukt mye til å manipulere mennesker, true mennesker. Hvis du ikke gir tienden, så skal du være forbannet. Da raner du Gud, og så videre sånn. Men vi må også vite at Malakia, det den siste profeten i den gamle pakt. Men dette et prinsipp hvis du tenker at dette startet med Abraham, lenge før loven kom. Men når Malakia tar opp det her, så skal vi lese og skal preke det på min måte. Der står det. I Malakia 3:10. Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus. Lagerhuset i den sammenhengen jo forsamlingen. For det her du får åndelig mat. Eller så gir du der du får åndelig mat. Og her sier Gud gjennom Malakia, prøv meg nå på dette måtet. Det ikke mange steder det står det, men her sier faktisk Gud, test meg. Prøv meg på denne måten nå, sier herskarnes herre. Om jeg ikke vil åpne himmelens sluse for dere, og utøse en slik velsignelse for dere, at det ikke rom nok til å ta imot den. Tenk på det. For en velsignelse, hvor skal jeg gjøre alt, liksom? Og så sier han i vers 11, jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Altså han skal true det som gjør at det ting bare forsvinner. Gud selv skal passe på sånn at ikke alt bare forsvant. Plutselig så var det vekk, liksom. Hvor ble det alle pengene liksom? Plutselig så stod det stod masse penger på kontoen, og plutselig så var alt vekk. Nei, Gud skal sørge for at det der som gjør at det ting forsvinner, ikke forsvinner, men at det heller blir mer. Jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintre på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier herskarnes herre. Jeg husker jeg solgte et hus en gang. Og satt igjen med 500 000 i pluss. Plutselig så var det økonomikrasj. Jeg satte penger i fond, og alle penger var borte. Hva skjedde? Jo, akkurat i den perioden der så hadde jeg liksom, var jeg veldig det der med at, jo, men det jo nåde, vi jo velsignet. Sånn og sånn. Og hadde gitt etter på det der med å gi. Jeg ga mer sånn som jeg følte for det. Litt i hytt og gevær. Ja, og jeg mistenker at det var noe djevelen lurte fra meg. For det var et prinsipp som jeg hadde bygd opp gjennom år. Og det tok tid å komme inn i det igjen. For hvis du ikke har lært deg å gi litt av det du har i dag, så vil du aldri gi mer når du tjener mer. Det blir verre og verre. Jo mer du tjener, jo vanskeligere blir det å komme opp på den tienden. Men jeg tror at tiendeprinsippet en begrensning. Jeg tror førstegrøden mye bedre, for da kan du starte der du har råd. Du starter det du har tro for der og da. Ikke sant? Og så vokser din tro, så vokser du på det her området i det å være trofast over det lille, så blir du satt over mer, og så stopper du ikke på 10%, du går til 15, du går til 20, 30, 40, og så havner du til slutt på å gi mer enn det du lever av. Og den siste 10%, du lever av til slutt, vil jo være større enn de 90% du først levde av, hvis du tenker på tiendeprinsippet. Men du begynner om du så på 1%. Du begynner med det du har tro for, og så strekker du deg stadig. Du får mestringsfølelse. Gud viser seg i din økonomi, og det det første du starter med. Hvis vi trofast i det, så skal vi bli satt over mer. Han skal true. Etegresshoppen stod den gamle oversettelsen, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintre på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier herskarnes herre. Alle folkeslagene skal prise dere salig, for dere skal være det herlige landet, sier herskarnes herre. Gud ønsker at vi skal lykkes. Paulus snakker også om, og jeg ser ikke etter selve gaven. Nei, jeg ser etter den frukten som dere skal bli gitt. Jeg hadde en kompis en gang. Han ga, så det Ja, han gir så mye. Han en utrolig raus person. Og han gir så mye mange ganger at mange tror at han syk, og har sperret han inne for det også, et par ganger. Og en gang så var han på besøk hos meg, og så hadde han hadde en ganske stor motorsykkel, og så lurte han om jeg kunne passe på den i 14 da, for han måtte plutselig hjem, for han bodde på Vestlandet. Ja, jeg har klart det, og jeg hadde ikke kjørt motorsykkel på mange år, så jeg takket jo så mye for det. Og kjørte den i 14 dager, og så ringer han og spør om jeg ville ha den motorsykkelen. Så sier jeg, hæ, nei, ja, jo, men du kan jo ikke gjøre det, sa jeg. Jeg ville ikke at noen skulle tenke at jeg hadde ja, manipulert den eller noe sånt. Så jeg sier at, men du sikker på dette? Jeg vil jo ikke liksom at noen skal si at jeg har lurt deg til dette. Nei, nei, dette er jo noe jeg vil. Jeg skal kjøpe meg en ny igjen, så vil du ha den. Ja, sier jeg, men... Jo, men kan ikke du tenke på det i 14 dager til? Be litt over det og sånn. Og så gikk det 14 dager til, og så ringte han meg igjen, og så spør han, ja, vil du ha motorsykkelen, liksom? Ja, men er du fortsatt sikker på at du vil gi den bort? Ja, hvis ikke du tar den, så gi den til den andre. Ja, takk, sa jeg. Hva skal han gjøre når han slenger motorsykler etter deg? Må jeg bare si tusen takk. Men denne personen, Han gir, og han har aldri manglet noen ting, selv om det kan se ut som at han nesten bare kaster penger etter folk, og noen utnytter seg av det. Men det er et prinsipp, for noen strør ut, og de strør mer enn det som rett er, men allikevel får de mer. Så det er et eller annet som fungerer i dette området her. Sånn. All nåde skal komme til dere i overflod, prater Paulus om. Og han sier at hvis dere gir det du sår, det skal du høste. Det er noe med det at det å så, og så, og så, så skal du høste. Det er et evig prinsipp. Ja, men vi er jo velsignet. Nei, men Bibelen sier at vi skal høste i 100-fold. Isak sådde i landet da det var dårlige tider, men samme år høstet han 100-fold, kan vi lese. Det å være tro i smått, så skal du bli satt over større. Så du kan ta en beslutning her. Vi skal be litt nå til slutt. Og så kan du bare i ditt hjerte, vi skal ikke gjøre noe mer ut av det. Vi skal synge en sang, og så skal du i ditt hjerte skal du bestemme deg for noe du skal begynne å sette av som en førstegrøde. Kom i gang. Og noen av dere er allerede på tiden. Da kan dere heller sette dere noen trosmål og øke det litt. Men du skal være, Gud elsker en glad giver. Du skal kjenne at her er oppdrift å gjøre. Det er at Gud vil at du skal ha framgang. Og jeg skal avslutte der jeg begynte. Med vers fra 3. Johannes 1-2. Elskede, jeg ønsker framfor alt, at du må ha framgang. Og være ved god helse. Slik som også din sjel har framgang. Ved å trene deg på dette området, så vil du hjelpe din sjel til å ha framgang, til å holde på Guds velsignelser, og være trofast i det lille. Gi det lille du har tro for. Og så er det ingen som har noe med det. Det er mellom deg og Gud. Det vil ikke være flaut å gi noe som helst når du tenker at du gir det til Gud. Du vil heller ikke tenke at «Å, nå har jeg gitt så mye, så nå må menigheten høre på meg». Nei, jeg ser ikke på kontoen. Det er regnskapsføra som tar seg. Jeg ser at du skal ha framgang. Jeg vil at du skal gi for det du ønsker å gi. «Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prosper». Amen.